Mange takk for invitasjonen til å ha seminar her i Salem i Stavanger i kveld. Og det flott å merke at det flere organisasjoner som står sammen om dette. Og det helt i Bibelselskapets ånd. Og så tverrkirkelige, og i alle land der oss representert, så står oss for samarbeid mellom kirkesamfunn og forskjellige organisasjoner. For selv om man kanskje ser forskjellig på enkelte ting, så alle kirkesamfunn enige om det, at det bra å ha en bibel. Og den gave som nå blir gitt til Bibelselskapet, den skal ikke bli værende på kontoret i Oslo. Den går ut til andre land. Det norske Bibelselskap, våre givere, med og støtter bibelarbeid i mer enn 40 andre land. For eksempel, for 10 kroner så dekker du kostnaden til papiret til en bibel i Kina. Så en norsk hundrelapp når veldig langt. Jeg heter altså Hans Johan Sagrusten og arbeider i Bibelselskapet. Jeg var med som bibeloversetter i 6 år på 2011-utgåva. Nå jeg mer inne i utadrettet arbeid. Er redaktør for bladet til Bibelselskapet, Bibelgaven, og reiser rundt og har en del kurs og seminar slik som nå. Så til dagens tema. Bibelen, tomme eller troverdige ord? Jeg sikker på at de fleste her har møtt en eller annen innvending mot å lese i Bibelen. At enten venner eller arbeidskamerater eller studiekamerater, kanskje til med folk i egen familie, har sagt til deg, «Nei, men les du den gamle boken der? Vet du ikke at den har vært vridd og vrengt på i århundre etter århundre, gjennom mange kirkemøter, gjennom bibelomsetting etter bibelomsetting, så har de forandret litt grann?» Og i dag det helt umulig å si hva som sto i starten. Det noe helt annet som står der nå. Den typen innvending det sikkert mange som har hørt. Og det jeg skal vise her, det gamle funn som kan vise oss at Bibelen har ikke vært gjennom en slik forvrengning, en slik forfalsking. Jeg var selv prest i forsvaret et år. Og der fikk jeg ha en klasse med befalsskoleelever, 20 stykk, flink norsk ungdom i 19-20-årsalderen. Og i en time så fikk jeg lov til å ha en spørreundersøking med den klassa. Og det gjaldt kunnskap om kristen tro. Og et av spørsmålene jeg stilte det var, når tror du at de fire evangelier skrevet? Når de forfattet? Så ga jeg 3 alternativ å krysse av på. Og da jeg samlet inn, så så jeg at 18 av de 20, altså 90%, hadde krysset av på alternativ 3. Og det var på 400- eller 500-tallet etter Kristus. 9 av 10 trodde det. Og de trodde også at det var helt i orden å si det, for det kunne umulig motbevises. Så det mange som går og tror for eksempel det, at det godt kan ha gått 400-500 år fra Jesu liv i Galilea og Judea til historien om han ble skrevet ned. Og da det ikke rart at folk tror at ei fjør har vært til 5 høns, at historiene liksom har vært villere og villere. Så dette skal vi se på nå i dette seminaret. Først så skal jeg komme litt inn på spørsmålet om dokumentasjon. Du vet, i dag når vi skal dokumentere et eller annet, så bruker vi digitale hjelpemiddel. Så hvis jeg nå skulle liksom bevise for mine venner at jeg var i Stavanger i kveld, så vil jeg ta et bilde til dere, kanskje helst med meg selv på også, og lagt det ut på Facebook, fordi jeg over 40 år, så bruker jeg Facebook, eller på Instagram eller Snapchat eller noe annet som jeg ikke har begynt på enda. Og når du har bilde av det, da har det skjedd, ikke sant? Da det bevist. Har du ikke bilde, har det ikke skjedd. Ja, hvordan skal man se på det når vi kommer til antikken? Antikken perioden da det nye testamentet ble skrevet. Antikken perioden fra ca. 700 før Kristus til 500 etter Kristus. Og det mange ting oss har i dag som de ikke hadde den gangen. Jeg hører av og til folk si, og jeg tror det ærlig og oppriktig ment, folk som sier at hvis jeg bare fikk bevis for dette med Jesus, så ville jeg jo gjerne tro. Og det tror jeg ærlig ment. Hvis folk fikk bevis, så ville de gjerne tro. Men da må du jo spørre, hva slags bevis det du forventer å få fra antikken for 2000 år siden? Mange av våre hjelpemidler var altså ikke tilgjengelige. De kunne ikke gjøre et videoopptak av Jesus på, i bergpreika for eksempel, mens han står og taler. De kunne ikke ta bildet av ham. De kunne ikke lage en spennende TV-dokumentar om livet hans. De kunne heller ikke opprette en blogg på internett om Jesus. Så, hva skulle de egentlig gjøre? Hva slags måter hadde de? Hva var toppteknologi i antikken for å dokumentere ting, bevise det, eller i hvert fall bevare det for ettertiden? Det altså et spørsmål til salen, og du kommer til å få flere slike spørsmål i kveld. Hva skulle de gjøre? Hva var deres beste teknologi? Skrive det ned, sier du. Og det faktisk det beste svaret. For de kunne skrive, i hvert fall 10% av befolkningen i Romerriket kunne skrive. Og det finnes mye skriftlig materiale fra antikken. Og kanskje hadde den skriftlige formen mye høyere status den gangen enn i dag, fordi det var det beste de hadde. De brukte altså det beste de hadde. I tillegg kunne de så klart fortelle muntlig om Jesus. Men det hadde sin begrensning når generasjonen som var augevitner død ut, så hadde de ikke førstehånds kjennskap lenger. La meg stille et spørsmål til. Kunne de ikke ha tegnet Jesus eller målet et bilde av ham? Eller sett opp en statue? Stå stille, Jesus, så skal jeg gjøre ferdig statuen. Da hadde oss visst hvordan han så ut. Hvorfor har de ikke gjort det? Har du et svar på det? La meg gi dere en ledetråd. Hva slags bakgrunn hadde mange av de første generasjonene av kristne? Hva slags oppvekst hadde de? De var jøder, ikke sant? Mange var jøder og hadde vokst opp med det såkalte bildeforbudet. At det står i 2. Mosebok 20, «Du skal ikke lage deg et bilde av det som er oppe i himmelen eller det som er nede på jorda, og du skal ikke tilbe det.» Derfor har ingen laget et bilde av Jesus. Det først et par hundre år senere at en møter den første avbildningen av Jesus, og da som en slags graffiti i Roma. Et bilde som tegnet på en vegg for å spotte. Det noen som har ritet inn i murveggen et bilde av en mann som henger på et kors, og så har figuren hugget til et esel. Og så står det skrevet under, «Dette Aleksanders Gud». Det var noen som ville håne truet til en som hette Aleksander, som trodde på den krossfeste Kristus. Men altså, skriftlig form, du har helt rett. Det var det de brukte. Og her har jeg nå sett opp på skjermen et dokument, et manuskript, som du ikke vet hva men hva synes du det ligner på? Hvis du skulle tippe bare etter form og fasong. en vill gjetting. Dikt ikke så dumt forslag, for det sett opp litt sånn smalt, ikke sant? Nesten som en slags liste. Andre forslag. Fra en bokrull, ja. Ja, det er nok ikke det, men få flere forslag. Et brev, ja, oss nærmer oss, hvis det kanskje var et slags offisielt brev, ja. Flere? Et avhør, ja, det finnes avhør fra antikken. Mange slags dokument, fengslingsordrer og alt mulig. Det en slags liste. Det en liste som du fyller ut og leverer en gang I året. Sjølmeldinger, ja. Det verdens eldste dokumenterte sjølmelding eller selvangivelse. Den fra Egypt, cirka år 34 etter Kristus. Det mor I huset som da forteller skriftlig om alle verdisaker, eiendeler som familien har, hvor mange dyr de har, hvor mange slaver de har. Det må du huske å få med neste gang. Det positive at hun slapp unna med å skrive sjølmelding hvert 14. År. Hva det skrivet på? Hva skrivematerialet her? Det ikke så lett å se, men det ganske brunt, og det ofte et tegn på at det papyrus. Og dette her var skrivematerialet som de brukte, de skrev det nye testamentet. Det et plantemateriale. En tok stilken I papyrusplanta og skar I tynne strimler, og så la en et lag med fibrene slik og et slik, og pressa dem sammen til et sterkt og grovt papir. Og det dette materialet de aller eldste delene av Bibelen også har funnet, av det nye testamentet, skrivet på. Det en ting som papyrus ikke tåler. Hva tror du det Den tåler I hvert fall ikke vete og regn og vatten. Det da blir den ødelagt. Så derfor finner oss altså papyrus bare I de tørreste områdene rundt Middelhavet, og da særlig I Egypt. Det bare der de gamle papyrusbøkene har overlevd. Jeg sender rundt dette papyrusarket, så kan du kjenne litt på det. Men altså skriftlig form, det var vanlig bruk I antikken. Det finnes alt mulig slags dokument. Her har jeg plassert to sider fra en bibel ved siden av hverandre, eller fra to bibler. Du ser at den ene antagelig nyere enn den andre. Men det samme tekst. Begge disse arket har starten på Johannes evangeliet. Fra min egen bibel, en nynorsk bibel. Og her starter... Her starter evangeliet til Johannes. Der slutter Lukas evangeliet. Her står det greske bokstaver som forteller akkurat det samme som står I din bibel. I opphavet var ordet, og ordet var hos Gud. Det starten på Johannes kapittel 1. Men hva det som gjør at du ser at det ene gammelt og det andre nytt? Hva forskjellen på disse to dokumentene, disse to sidene? Det en del helt upplagte forskjeller, og noen du kanskje må tenke det mer om for å finne. Bare rop ut det du tenker på. Hva forskjellen på dem? Den ene veien du leser. Ja, hadde det vært et ark med hebraisk tekst, slik som det I Gamle Testamentet, da ville han lese fra høyre mot venstre. Men her det faktisk samme retning. For hva til språk dokumentet til høyre på? Det på gresk, ja. Og det var datidens verdensspråk. Det fungerte slik som engelsk I dag. Det språket du bruker når du skal handle med andre og kommunisere over landegrenser, som alle forstår, da bruker du engelsk I dag, gresk I antikken. Og det skriver vi fra vinstre mot høyre. Andre forskjeller? Indeling, ja. Det et viktig kodeord her. Her går teksten helt I ett. Ingen avsnitt. Men her har oss I Bibelselskapet delt opp I avsnitt. Og det nesten å bruke litt vold mot teksten, det ikke sant? Det ganske kraftig teksttolking å si at der skal det være et avsnitt, og der passer det med et avsnitt. Og det kan settes opp som et dikt med poetisk innrykk, men det skal ikke ha det. Det en mye renere tekst, dette der. Ja, andre forskjeller. Du kan finne ut hvor gammelt manuskriptet til høyre ja, det har du helt rett I. Med karbon 14 datering eller med en annen metode som jeg skal vise deg litt senere I kveld. Ja. Så du skal få alderen på manuskriptet til høyre også, men det svært, svært gammelt. Ja, og så legger merke til flere forskjeller her. Her står det plutselig tal I teksten. Store tal og små tal. Det det ikke I den gamle teksten fra antikken. Kapittelindelingen som oss har, den kom cirka år 1200. Mens verseindelingen, den kom I 1551, og det ikke så lenge siden. Så til og med på Martin Luthers tid, så hadde han ikke vår verseindeling. Så han måtte si, I det femte kapittelet I Galaterbrevet står det følgende, cirka midt I. Det var ikke så lett å henvise presist. Så ser oss at skrivematerialet til høyre altså papyrus. Du ser det på dette her rutemønstret til plantefiber. Hvis jeg forstørrer teksten slik, ser du da en annen forskjell som oss ikke har vært innom enda? Det håndskrivet, og det en viktig forskjell. Tenk på det. Alt før 1400-tallet, før boktrykkekunsten ble oppfunnet, skrivet for hand. Og jeg bruker å si at du kan være sikker på at det ingen dårlige bøker fra antikken som har overlevd. For hvis en bok skulle bli mangfoldiggjort, så måtte en eller annen like den boken, og synes hun var viktig, så han skulle orke å sitte og håndskrive et helt nytt eksemplar over flere dager. Det håndskrivet. Og da blir det nesten litt personlig og gripende. Her ser du håndskriftet til en person som levde for 1700-1800 år siden, som satt bøyd over akkurat dette arket og skrev akkurat disse tingene her. Og så det samme bibeltekst som I vår bibel I dag. Det som de den gangen I Egypt satt og sukket over, det var godt å høre, og det taler til hjertet mitt. De samme ordene taler til oss I dag. Så dette knytter oss sammen på tvers til 100 000 år. Og så en forskjell til. Skal jeg se om noen finner den. Du mangler avstand mellom tegnene, og du har ikke mellomrom mellom ordene. Her eneste vesle antydningen til tegnsetting. Det ikke så mye som et komma ellers. Og det ikke avstand mellom ordet, så den som skal lese, altså det å være tekstleser, var en kjempeviktig oppgave I antikken og I menighetene da. For du måtte øve på tekstet og lese henne rett for dem som satt og hørte på. Det står en saligprisning for tekstlesere I Johannes oppenbaring 1.3, Sel den som leser opp orda I denne profetien, og sele de som hører deg, og tek vare på det som der står skrivet. Slik var det de ble brukt, det var en som sto og las høyt, og de andre satt og lytta. Så her må man ha øvd og vite at man skal dele der, og en skal dele der, og en skal dele der. Så det mange forskjeller. Flott, da har dere fått et første innblikk I hvordan et tekst var for nesten 2000 år siden. Nok så forskjellig fra vår, men likevel Det samme tekst, samme budskap. Og her området der de kristne sprer seg i de første århundre. Her ser dere kristendommens utbredelse, står det, cirka 300 etter Kristus. Og da har de kristne spredt seg rundt hele Middelhavet. Der det skraverte områder, der vet en at det var en god del kristne. Det var samlet sett cirka 10% kristne i Romerriket ved år 300. Ved år 200 var det kanskje 1%. Og der det tegnet en prikk, vet en at det var en kristen kirke. Og da ser dere at det kristne kirke der en skulle vente det, altså i området Israel, Syria, der Paulus arbeidde, dagens Tyrkia, Hellas, Italia, men langt oppover i Frankrike og langt oppover kontinentet, og helt oppe på de britiske øyene det kirke ved år 300. Og i Spania, og så se på Nordafrika. En nok så sterkt kristne verdensdel på den tiden, helt frem til 600-tallet, da den arabiske invasjonen kom. Og da legger vi oss merke til her ligger Egypt, og denne streken med prikker, der renn Nilen, og der i Nildalen, det ligger mange kristne kirker, og der har en, i det tørre klimaet der, funnet mange gamle handskrivne manuskript, som jeg skal vise dere i kveld. For der de kristne spredde seg, der hadde de bøkene sine med seg. De var så kjent for å støtt ha med seg en bok eller en kodeks, som det hette, at de av og til ble kallet for bokfolket. Og før var det kanskje slik her i Norge at det var vanlig å se folk som bar med seg Bibelen sin til møte og gudstjeneste. Det ikke så vanlig lenger. Men du ser det i mange andre land som jeg besøker i Bibelselskapet. Ellers så kunne kartet våre utvidet mye austover her. For oss har Syria, oss har dagens Irak, oss har Armenia og Georgia, som også var området der det var kristne tidlig, og som tidlig fikk omsett Bibelen til sitt språk. Så skal vi også merke oss at på denne tiden her finnes det ikke noe Vatikan, ingen kirke eller maktstruktur. De har ikke kraft til å presse gjennom noe som helst. Det en slags undergrunnsbevegelse i Romerriket, som til tider må lide en kraftig forfølging, særlig tidlig på 300-tallet, under keiser Diokletian. Diokletian han prøvde virkelig å få utrydda alt som fanns til kristne bøker, og sette hele det romerske statsapparatet inn på det. Så det nesten et mirakel at det noen manuskript, noen bøker som har overlevd fra før 300-tallet. Det i alt 67 manuskript, og det skal jeg komme attende til. 67 funn før år 300, sa jeg. Men til sammen, i hopet, så det altså nesten 6000 håndskrivne manuskript fra før boktrykkekunsten, som forskere i dag har å studere til det nye testamentet. Og da ser dere her århundre for århundre fram til 1500-tallet, og så viser lengden på søyla omtrent hvor mange manuskript den har fra kort 100 år. Og da det jo slik at det i middelalderen at de virkelig begynner å masseprodusere håndskrivne bibeltekster i klostervesenet. Munker som har relativt god tid å sitte og handskrive bibeltekster på spreng. Det kunne være hardt arbeid. En av dem sier for eksempel, det står skriblet i margen i et manuskript fra Armenia, at nå det så kaldt her i klostercella at blekket frys. Og jeg frys sånn at jeg har mistet følelsen i fingrene, så pennen dett ut til håndene på meg. Det var mye hardt arbeid bak det. Men går også et ende til før år 400, så det en bra gruppe med manuskript som funnet. 112 manuskript før år 400. Og som jeg sa, 67 før år 300. Og før år 200 har oss en liten håndfull, cirka 10 manuskript. Men det ikke tale om hele og uskadde manuskript. Det kan være en liten papyrusflik til ei bokside, for eksempel. En rest til ei bok. Det ikke vanlig å finne så mange manuskript til ei bok fra 2000 år tilbake. Den vanlige situasjonen for forskere på antikk litteratur at du må nøye deg med nok så få manuskript. Bøkene som finnes etter kjente historiske personer som Julius Caesar, for eksempel, de bøkene han skrev om gallerkrigene, ja, det faktisk sant, han førte kriger mot gallerene, og han skrev 8 bøker om det. De bøkene bevart i 9 eksemplar. Og tidsavstand fra Caesar skrev dem til de handskrivne eksemplarer som har overlevd nesten 1000 år, det 900 år. Og likevel blir de bøkene regnet som gode historiske kjelder for å få greie på hvordan Caesar tenkte, hvordan han førte kriger og ordnet slaget sine. Så det at en nå har 5824, det tall fra 2012. I dag kan det godt ha passert 5900. Det øker med 20-30 i året som blir funnet. Det at den har så mange manuskript, helt eksepsjonelt. Det ikke vanlig. Og det gamle manuskript som vi ser, som ligger bare 100, 200, 300 år etter originalene i tid. Så bare ut ifra ytre tal så kan en si det nye testamentet den best bevitnede skriftsamlingen fra antikk tid som finnes i det hele tatt. Ingen andre skriftsamlinger bevart i så mange manuskript og så tidlige manuskript som det nye testamentet. Ja, jeg har litt for mange hobbyer, blant annet å tegne rent av dem. Denne viser jeg for å illustrere hvor dyrt det var å framstille bøker i antikk tid. Jeg skal straks vise dere et kjempestort manuskript. Da må jeg først si at det ikke skrevet på papyrus som jeg sendte rundt i stad. Fra 300-tallet så var det ny teknologi som tok over. Da kom pergament. Det et mye sterkere materiale. Det altså dyreskinn til sau eller geit eller kalv, der du har fjernet hår og fett og skråpet og gjort det tynt og fint og mjukt, og det brukte en til bokproduksjon. Dette arket ikke noe fint, men det kjøpt i en turistsjappe i byen Pergamon, dagens Bergama i Tyrkia. Pergamon omtalt i Johannes' åpenbaring, og en by som var kjent for å framstille pergament, som tok over som skrivemateriale altså fra 300-tallet. Jeg sender rundt det. Jeg skal straks vise dere, som jeg sa, et kjempestort bibelmanuskript, og bare nytestamentedelen der på 300 sider. Altså 150 ark hvis du skriver på begge sider til arket. Og her det snakk om store ark på 40 cm bredde. Og fra ei geit fikk du 2 slike ark. Så hvor mange geiter måtte du ha skinn fra for å da skrive et nytestamente i litt stor praktutgave til bruk i ei kirke? 75 geiter. Og jeg har vært inne på internett og sjekket slaktepriser på småfe. Det alt for låge priser, så klart. Men jeg brukte nå ett tall som FN, og jeg rekna ut at i dagens verdi så vil 75 geiter tilsvare 112.500 kroner. Så det var dyrt å framstille store, fine skinnbibler. Så dette var ikke noe folk hadde liggende på nattbordet hjemme, altså. Det var slik at det fanns bare store bøker til høytlesing i forsamlingen i kyrkja. Og så kom folk sammen der og satt og lyttet til høytlesing fra den som var tekstleser, eller lektor, som det hette på latin. Nå skal jeg straks fortelle om en som heter Konstantin von Tischendorf. Jeg vet nå at han ikke så slik ut, men jeg forestilte meg at han så slik ut. Han var faktisk nok så stutt og kraftig. Men situasjonen som jeg skildrer her ekte nok I hvert fall ifølge dagboken til Tischendorf. Konstantin von Tischendorf skrev dagbok, og han levde midt på 1800-tallet. Konstantin von Tischendorf var en ung, tysk, fremadstormende forsker, og han var kanskje den første som virkelig via livet sitt til å leite etter gamle manuskript til det nye testamentet. Han skrev til ham et brev til forloveden sin og sa at du litt venter på meg I 5 år før jeg kan gifte meg, for jeg skal ut på en lang reise I øst for å leite etter gamle manuskript, så gamle som man kunne finne til det nye testamentet. Og jeg sa at tegningen ikke likna på Tischendorf, men situasjonen skal være for så vidt historisk nok. I 1844 så kom Tischendorf til det som kanskje verdens eldste eksisterende kloster I dag. Til Katarina-klosteret ved foten til Sinai-fjellet. Katarina-klosteret har vært I drift helt siden 530-tallet etter Kristus. Så Tischendorf tenkte, der må det finnes gamle manuskript I biblioteket der. Og han fikk lov til å komme inn og fikk lov til å leite gjennom biblioteket, men gjorde ingen helt spesielle funn der. Men da han kom ut, så han en korg full av gamle ark som sto ved siden av vedovnen. Og Tischendorf tolka det slik at de var I ferd med å brenne opp en del gammelt rask fra biblioteket. Og til sin skrekk så han at der lå det store gamle pergamentark med gamle greske bokstaver på, og han så at de var svært gamle. Og han fikk fiska ut 43 ark, og fikk lov å ta med seg dem åt Europa, og sa at de måtte slutte å fyre med gamle ark fra biblioteket. For å gjøre en lang historie kort, han kom attende 2 ganger. I 1859 kom Tischendorf for 3. gang til Katarina-klosteret, Og da var det en I klosteret som skulle vise Tischendorf en pakke. «Jeg har et gresk nytestamente her», sa han. «Jeg har en gresk bibel her». Og pakka ut et rødt klede, og der inni lå resten av manuskriptet, som han hadde funnet 43 ark til. Og han fikk på en eller annen måte munkene til å utlevere dette manuskriptet her, og det en lang historie. Munkene vil I dag si at Tischendorf lurte dem, så her det to historier som står litt mot hverandre. Men det en fan har fått navnet Codex Sinaiticus og ser slik ut. Codex betyr at det en bokform. Du så kanskje for det at de første kristne de brukte bokruller, som rullet opp på 2 pinner, lange remsomme ark, opp til 12-15 meter lange. Men de kristne, de gikk til et teknologisk skifte, rett og slett. De tok tak I et format som ikke hadde noe høy status I samtiden, og det var kallet kodeksen. Og nå skal jeg skildre hvordan en kodeks var konstruert. Da tok du et papyrusark, og så bretta du det, og så bretta du flere papyrusark og la inni hverandre, så du kunne snu sidene fram og tilbake slik, og så sydde du denne bunken sammen her I bretten. Og rundt hele greia lagde du et skinnomslag for å beskytte det, og så kunne du skrive både på fram- og baksiden til arket, og snu dem fram og tilbake. Hva heter denne teknologien her? Det en bok, ja. Det var ikke de kristne som fant opp bokformatet, men det var de som begynte å bruke det mye. Kodeksen, bokformatet, det var en slags litt simpel notatbok som skippere på frakteskuter brukte og noterte hvor de hadde seglet, eller handelsmenn hadde som notatbok og noterte hvor mye de hadde selt og kjøpt I dagen som gikk. Men dette hendige vesle formatet, altså en bokrull jo nok så tungvinn å dra med seg, du må bruke begge hendene. Det finns faktisk en reklametekst fra antikken der en kjøpmann reklamerer med at «Kjøp en kodex fra meg, dette hendige formatet kan du holde I ei hånd mens du taler og gestikulerer med den andre». Så det var et veldig hendig format. Nyttig, du kunne skrive på begge sider, du fikk plass til mer tekst på mindre plass, lett å ta med seg, lett å gjøyme, lett å slå opp I og bla frem og tende. Dette har vært det kristne bokformatet, og kodex slik bok. Så her ser du ei bokside. Sinaiticus betyr den som fra Sinai. Og dette et stort manuskript som datert til midten på 300-tallet. Bøkene inni eldre, så klart der har du evangelia og breva, men akkurat dette manuskriptet håndskrivet midt på 300-tallet I Romerike. Jeg sa det var store sider, over 40 cm breie, så oppslig så hele boken 86 cm brei. Hun har vært bonde inn på nytt etter at Tischendorf fennet. Nydelig pergamentmanuskript, fin handskrift, fine rette spalto, og en tekst som slik som den du leser I din bibel, som historie om Jesus, som rekkefølge på ting. Og denne har altså ligget på altaret I en kyrke I Romerike og vært brukt til høytlesing. Boken så berømt at hun har sin egen nettside til og med, codexsinaiticus.org. Sånn. Codex Sinaiticus det eldste manuskriptet til det nye testamentet, som helt komplett. Der ingenting ødelagt, ingen sio som rivet av, ingen hjørner som borte. Et helt oskadd eksemplar fra Matteus evangeliet til Johannes åpenbaring. Det finns mange manuskript som eldre, men dette det eldste som I helt perfekt stand, altså alt der. Ingenting skadet. Og det befinner seg på British Library, og kan se oss der hvis du besøker biblioteket. Så finns det et annet manuskript som enda litt eldre fra første halvdel til 300-tallet som heter Codex, altså bokform, Vaticanus. Kan du gjette hvor det blir oppbevart? I Vatikanbiblioteket, og der har det ligget siden 1400-tallet I hvert fall. Og her ser oss en nydelig bokside. Her starter Johannes evangeliet. Og så kan du lese greske bokstaver, jeg leser på norsk nå da, men I opphavet var ordet, og ordet var hos Gud. Enarche en hologos, og så videre på gresk. Et nydelig manuskript som svært nøyaktukt og reknet som svært pålitelig. Det nesten komplett. Men noen ark sist I Nytestamentet, eller dette en hel bibel da, Noen ark lengst bak borte og ødelagt, så det stopper I Hebreerbrevet 9:14. Men resten godt bevart. Dette her som jeg viste dere nå, Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus, det status ved utgangen til 1800-tallet. For det I løpet av 1800-tallet at Tischendorf gransket og forsket både på Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus, de to store pergamentmanuskriptene. Forresten, husker dere fortalte I starten om spørjeundersøkninger på befalsskolen? De som trodde at det gikk an å påstå at evangeliet var diktet opp 400-500 år etter Kristus? Bare disse funnet her nok til å motbevise det. Her har du bibeltekster fra 300-tallet. Men ved utgangen til 1800-tallet hadde en ikke oversikt lenger at enda. En hadde ikke funnet et eneste manuskript fra 200-tallet eller fra 100-tallet. Så ingen visste egentlig hvordan bibeltekstet så ut før 325 cirka. Og da oppstår det så klart konspirasjonsteorier. Og den mest vulgære varianten til en slik har oss I romanen Da Vinci-koden, som mange nordmenn har lest. Den kom på norsk I 2004, og som spenningsroman det en kjempegod bok. Som historiebok hun ikke god. Forordet til Dan Brown, forfatteren, sier at alle omtaler av historiske hendinger og dokument og slike ting fakta. Men det det ikke. Forordet en del av fiksjonen. Det ikke sant, det som står om historiske hendinger der. Heller ikke dette som en av hovedpersonene I romanen sier om Bibelen. Her står det en påstand som lagt til noe som skjedde I år 325. Da var det et stort kirkemøte. Det eneste kirkemøte som nordmenn flest har hørt om. Fordi de har lest om det I Da Vinci-koden. Det store kirkemøtet på Ikea I år 325. Eller var det I Nikea? Ja. Sør-øst for Konstantinopel ligger Nikea. Og det sant at det var et stort kirkemøte der, det første store kirkemøtet, og det var sammenkallet av den første kristne keiseren I Romerriket, Konstantin. Men de fleste nordmenn tror altså at et eller annet skjedde med Bibelen der, at han ble forfalsket, eller de skiftet ut noe, eller de stemte over hvor mange bøker som skulle være med. Ingenting til dette stemmer. For møtereferatet finnes fra Nikea-møtet. Og det blir lese høyt hver første påske og pinse og juledag I norske kyrkjer, og heter «Den nikenske truvedkjenninge», som de skrev førsteutkastet til på dette møtet. Så de drøfte altså hvordan dette med Kristi to naturer var å forstå at han sann Gud og sant menneske. I tillegg bestemte de en del praktiske ting I Nikea, hvor tid påska skulle feires, den skulle legges til første søndag etter første fullmåne etter vårrengjøring, som du vet, og slik har det vært siden. Men altså, la oss lese sitatet. Dette påstanden om Bibelen I Da Vinci-koden. Konstantin, altså keiseren, bestilte og bekostet en ny Bibel, der man utelot de evangeliene som omtalte Kristi menneskelige trekk, og forherliget de evangeliene der han ble beskrevet som guddommelig. De tidligere evangeliene ble forbudt, samlet inn og brent. Som om det skulle gå an å samle inn alt som fanns til skriftlig materiale og forbrent alt. Keiser Diokletian hadde jo prøvd på det, uten å forbrent alt som fanns til kristne bøker. Men det en kolossal påstand. Hvis det sant, det som Dan Brown har skrevet her, at Konstantin brukte kirkemøtet I Nikea til å få bytte ut de fire evangeliet, da vår Bibel en forfalsking. Hvis det sant at Matteus, Markus, Lukas og Johannes kom inn I Bibelen I 325, og at det egentlig var fire andre evangelier som skulle stått der, og som sto der før, da det temmelig voldsomt. Og som sagt, for 120 år siden, ved utgangen til 1800-tallet, kunne dette ikke motbevises. For en hadde ingen funn å sammenlikne med som var fra før kirkemøtet I Nikea. Jeg synes denne påstanden såpass tullet at jeg har skrevet en sang om den. Jeg beklager det, men jeg blir nødt til å synge den sangen. Og det så klart et rent pedagogisk knep for at du skal huske dette poenget. La oss prøve å leve oss inn I kirkemøtet I Nikea, slik Dan Brown har tenkt seg det. At keiseren får lurt med 300 biskoper på å bytte ut halve Nytestamentet. Da tenker jeg, da må det ha skjedd like før lunsj. Når folk var litt okonsentrerte og døsende, så kom det et benkeforslag, og ja, det går igjennom. La oss I hvert fall tenke tanken, og så kommer fasiten, det som sant om Nytestamentet kommer litt ut I sangen. Og jeg skal gjøre mitt beste. Kanskje stopper jeg opp underveks, men og satser på at det går bra. La oss dra til kirkemøtet I Nikea. De er kirkemøte i Nikea i år 325. Og alle som har litt å säga, tek med bispehatten sin og kjem til Nikea. De bruker dagen til å diskutere. Stemninga døsen og lat. Og ingen har lyst til å kverulere, for om fem minutter så det mat. Ah, fem minutter til mat. Fem minutter til laks og eggerør. Ingen vil kverulere når det fem minutter igjen til mat. Mm. Da det keiser Konstantin vil fremje. Et forslag av underordnet art, sier han. Han rekner nok med det vil bli semje, i og med at det snart mat. Han kremtar. Det disse evangelia. Ja, hva med fire andre for en stund? Jeg mener, de står jo fritt til å velge, og variasjon jo bra i grunn. Så kyrkjemøtet tenker på evangelia, men enda mer på maten i grunn. Og sier ganske snart, ja vel da, og ser mot kjøkkenet med åpen munn. Dermed det gjort et vedtak, og de prater, så høfler rundt et overdådig bord. I medan sender keiseren soldater, til øst og vest og sør og nord. De samler inn og brenner evangelia av Thomas, Maria, Magdalena og to til. Ola Nordmann tror på dette og sier ja vel ja, og synes ikke teorien så vill. Så vill, hva skal en stakkar sige? Det står jo skrive i en ordentlig bok, med farger på omslag og greier, så hun verker jo på lite eller nok. Da Vinci-koden blir vi aldri leia. Det står på side 259. At keiseren fikk bytte ut evangelia, det det ganske sikkert noko i. Nå kommer fasiten. Det eneste problemet med teorien om evangelia som keiseren fikk bytt, noen funn i arkeologien av gamle bibler fra Egypt. Fra tida før møtet i Nikea er 67 funn blitt gjort til nå. Og ingen av de biblene har snev av den teorien Dan Brown har funnet på. Så ingen kan ha bytt ut evangelia. Det må ha stått der fra første stund. Og ingen kirkemøte kunne velja deg bort i døsen før en middagsblund. Så i stan for å bytte ut evangelia, hva med å bytte ut Dan Browns i bok? Jeg mener, vi står jo fritt til å velja. Nå har vi lese Dan Brown lenge nok. Nå har vi lese Dan Brown lenge nok. Nå har vi lese Dan Brown lenge nok. Jeg beklager at jeg blir nødt til å synge slike sanger. Det går vel inn i kategorien nidviser. Men det altså bare for å gni inn poenget at det ikke tilfelle det som står i Da Vinci-koden. For som sangen sa, nå har oss fra tida før møtet i Nikea, 67 funn blitt gjort til nå. Og ingen av de biblene har snev av den teorien Dan Brown har funnet på. Det altså funn. Ja, det slik en tenker seg det altså, at han nærmest med et pennestrøk fikk bytte ut halve Nytestamentet. Det så usannsynlig det kan bli. Nå finns det noe å sammenligne med. De 67 funnene fra før 300-tallet gjør at en kan sammenligne og se, ja, det fire andre evangelier som står der før 300-tallet? Her første papyrusfunn i kveld. Papyrus nummer 45, den blir nummerert i den rekkefølge den blir funnet. Dette funnet på tidlig på 1930-tallet i Egypt. Dette altså ikke originalen, men en kopi. Og det datert til midten på 200-tallet etter Kristus, 250 cirka, med slingringsmonn, kanskje 50 år hver vei. Og nå oss kommet til ark som har ligget lenge ute, ser du. De skadde, litt av papyrusen smuldret bort I hjørnet og slik. Men dette et stort funn. Det ikke bare dette arket, det 30 slike ark som dette funnet består av, altså 60 sider med tekst. Og sidene dels nummererte med sidetall, og du ser dem fra samme bok. Og ved hjelp til sidetallet så kan en beregne at dette har vært en bok med 224 sider, altså en stor, tjukk evangeliebok som har vært I bruk I Egypt, midt på 200-tallet I Nildalen. Og hva det som står på disse 30 arkene? Der noen ark fra Matteus evangeliet, noen fra Markus, fra Lukas, fra Johannes og fra apostelgjerningene. Et sikkert bevis for at midt på 200-tallet var slike bøker I bruk I Nildalen I Egypt, der de fire evangeliet og apostelgjerningene stod samlet I ett bind. De hadde begynt å samle tekster. Det starten til det nye testamentet. Og så kunne en se, ja, det fire andre evangelier som står her? Nei, det de samme fire som står I din bibel. Det en flott tanke, de las de samme bøkene som oss. For 1750 år siden. Så det et viktig funn. Bare med dette funnet så I grunn hele teorien til Dan Brown tilbakevist. Det kan ikke være sant at de klussa med eller bytta ut bøker I Nytestamentet på kyrkjemøtet I Nikea, for her et eksemplar som fra før den tid. Her et annet funn som fra sommerstad, sommerti, papyrus 46. Det antagelig håndskrivet enda litt tidligere, rundt år 200 etter Kristus. Det ikke et manuskript med evangelia, men med brevet som Paulus skrev. 86 sider med tekst, der det meste til Paulus brevet bevart. Dette var altså på en måte bind 2 til det nye testamentet. Der sto brevlitteraturen samlet I ett bind. Dette kan forresten være litt av bakgrunnen for at de kristne går over fra rull til bok. For de begynner å samle tekster. Og samle Paulus brevet, det blir alt for mye tekst til å få plass på en rull. Men det går I en kodeks, I en bok. Så bokformatet kjempegodt egnet til å begynne å samle I skriftgrupper. Så går oss til det manuskriptet som vi så på I stad, det sammenlignet med den moderne bibelsida. Det funnet på 1950-tallet, også det I Egypt, nedgravet I en krukke I Øydemarket. På 2 meters djup så var det noen egyptiske bønder som støtte spanen mot en krukke med over 30 papyrusbøker oppi. Et stort funn. Hvorfor ble det gravet ned? Var det for å bevare bøkene I forfølgingstider eller under en krig? Det vet en ikke. Men papyrus 75 jo et stort funn. Datert til cirka år 200 etter Kristus, da ble denne boken håndskrivet, dette eksemplaret. Og det består til 27 ark, altså rester til en hel bok. Og som jeg sa I stad, her slutter Lukas evangeliet, og der starter Johannes evangeliet. En svært nøyaktig og presis tekst, som ligger veldig nær Codex Vaticanus, som kommer 150 år senere. De har ganske tett slektskap I forskjellige detaljer, disse to manuskriptene. Datert altså til cirka år 200, det vil si at det håndskrivet en gang mellom 150 og 250 etter Kristus, men 200 som det mest sannsynlige. Ja, hvor var det til, hvis det var Lukas og Johannes som sto I ett bind her, hvor var det av Matteus og Markus? Da skal jeg fortelle dere en fryktelig ting. Det at de to egyptiske bønnene som gjorde funnet, de fortalte I politiavhør etterpå at det var en tjukk bok til der av papyrus. Den var så tørr, så den hadde de knust til småknusk. og brukt til å tenne opp i vasspipa med, for det brant så godt. Ja, du kan fryse på ryggen til slikt, men du kan jo glede deg over at det en del som har overlevd, ikke sant? At papyrus 75 bevart. Hva mer det som ligger der ute? Har oss funnet 90% av det som ligger i ørkensanden i Egypt? Eller har oss funnet 10%? Hvor mye skal bli liggende i noen hundre år til for senere generasjoner å oppdage, det vet oss ikke. Her et annet funn fra 50-tallet, det jo. Sommerkrukka som papyrus 75. Papyrus 66 viste forskerne noe som de nesten ikke trodde var mulig å finne. Her det ikke bare løse ark. Her har du en hel bok. Med bokryggen intakt og sømmen som held arket sammen der enda. Og boken mer eller mindre intakt, bortsett fra noe skade i hjørnet her, fram til det Johannes evangelium. Fram til kapittel 14. Og kapittel 15 til 21 bevart i småbiter som likner på knust flattbrød. Så det småbiter. Hvis du synes det mye Johannes evangelier her, så stemmer det at de kristne i Egypt ser ut til å ha vært ekstra begeistret for Johannes evangeliet. Det litt grann ekstra mange som funnet av det, sammenliknet med de tre andre. Her har jeg to britiske forskere, Bernard Grenfell og Arthur Hunt. I 1896 ble de sendt til Egypt for å grave ut noen rare sandhauger som de hadde sett på noen bilder. De var unge forskere den gangen, og de drog til en oldtidsby som hette Oxyrhynchus. Det betyr fisk med spiss nase. Og var en forholdsvis stor by i Øvre Egypt med ca. 20 000 innbyggere. En del kristne, det var 20 kyrkjer der ca. Den byen ble rasert under den arabiske invasjonen i 641. Den arabiske hæren renska hele byen, og det som var til papyrus i rådhuset, i private heimer og i de forskjellige kyrkjer i byen, vart kastet ut i noen store hauger, du kan si antikkens største papyrusinnsamling, utenfor byen. Og så kom sandet drivende fra ørken og la et dekke over disse haugene med papyrus. Og der lå dette orørt som en slags forseglet historiebok fra 600-tallet til 1896, da Grenfell og Hunt kom dit og sette spaden i alt sammen. De trodde kanskje de skulle være fort ferdige, men de ble værende der nesten livet ut. Grenfell heldt på til 1920, da han fikk sitt tredje nervesammenbrudd, står det. Og Arthur Hunt drev på til sin død i 1934, og var i Oxyrhynchus hver sesong, og grov og forska, og drog hjem til Oxford og skrev om funnet. Jeg sa jeg var ikke så heldig med å tegne Tischendorf, men når det gjaldt Grenfell og Hunt, så var det mye heldigere. Dette tegnet jeg for nesten 10 år siden, men for et par år siden kom jeg over et fotografi. Det var ikke så dumt, se her. Ikke det likt, så vet ikke jeg. Og slik så det ut i Oxyrhynchus. De hadde opp til 300 mann i arbeid. Og haugene med papyrus var opp til 10 meter djupe. Og kanskje hadde dette vært en plass der papyrus ble kastet før den arabiske invasjonen. Det ga i hvert fall et slags tversnitt til liv i en egyptisk by. Der var alt mulig. Private brev, klagebrev, sintebrev, kjærleksbrev, det var antikke diktverk, det var arrestorder, kjøpekontrakter om salg av ei ku, alt mulig. Og en selvmelding som ligger i Oslo på universitetsbiblioteket. Og til sammen en 500 000 papyrusfragment funnet i Oxyrhynchus. De ligger lagret i Oxford. Og til nå har forskere gått igjennom ca. 10 000 av dem. Så de har arbeid i mange hundre år. Men av det som funnet, de har nok tatt tak i de største funnene først da, så det ca. 60 funn av kristen tekst, altså av nytestamentlig tekst. Og da oss kommet til ting som virkelig skadet og bare fillo. Papyrus 90, da oss nere på tide før 200-tallet. Det tekst fra Johannes evangeliet. Og skjønner at det har vært et større ark, og det bare ene kanten som funnet. Men en del tekst bevart på hver linje nok til at du kan se hva det tekstet Det tekst fra Johannes kapitel 18 på fremsiden. Hver den som av sanninga hører min røst, sa Jesus. Og det nesten så du hører Jesu røst fra denne verslelappen. Et veldig flott funn. Men nå, det siste vi skal gjøre på dette seminaret å være forskere sammen. Nå skal du og jeg sammen finne ut av denne lappen, som et annet funn fra Oxyrhynchus-området. Da Arthur Hunt, som den siste av forskerne fra Oxyrhynchus, dø i 1934, da etterlet han seg en god del papyrus som lå i noen slags restekasse. En av de kassene var på John Rylands Library i Manchester i England, og en ung forsker som hette Colin Roberts fikk i oppgave å gå gjennom denne kassa med småbiter til papyrus. Og Colin Roberts stoppet ved denne papyruslappen, og den ikke stor. Omtrent som et bankkort. 9 ganger 6 centimeter, papyrus, greske bokstaver, skrift både på fram- og bakside. Og her jo skjønner oss at dette øvre kanten, og så har det vært en større bokside. Men hvor stor, det vet oss ikke. Eller det skal oss finne ut. Her det en del kjente bokstaver. Der har du en gresk O, en liten O som blir kallet for O-mikron. Og da heter den store O-en O-omega, ikke sant? Det store O, den har du der nede. Og så har du en gammel kjenning der, ikke sant? Det pi, den greske bokstaven P. Og den som ser ut som en P, det en R. Men der har du en delta, for eksempel. Ja. Mange spennende bokstaver. Men du greier kanskje ikke å lese dette på gresk, så jeg har laget en norsk versjon åt deg. Her ser du på norsk omtrent det som Colin Roberts så på gresk. Helt likt det umulig å få det, men en nok så god erstatning. Og da ser du jo plutselig det som vi så på i starten, at her det ikke mellomrom mellom ordet. Dessuten det bare store bokstaver. De har ikke funnet opp forskjellen på store og små bokstaver enda. Så du vet ikke hvor en setning starter og slutter. Og da spørs det, klarer du å skille ut noen ord her og lese litt, og kanskje skal en finne ut hvor tekstet kommer fra? Det kanskje et par av linene her som lettere å lese enn de andre. Og skjønner jo at det har vært tekst både til vinstre og til høyre og antagelig nedenfor. Men kanskje dette nok til å sette oss på sporet. Det noen som vil lese en line? Vær så god. Ta den letteste. Ga til kjenne, det line 4. Ja, det gir mening. Ga til kjenne, det antagelig en E som har stått der. Så det noe som blir avslørt. Andre. Ja, det godt gjort at du ser det. For du skjønner at det har vært en J der. Men her har du to alternativ du kunne ha delt før S-en og etter S-en. Jødenes eller jødene. Men du skjønte da at det en A som har stått der det holdt, ikke sant? Og da blir det svarte. Så det en eller annen form for dialog eller diskusjon som foregår her. Andre? Lider, ja. Og det et ganske godt spor etter hver i Bibelen og skal, for det en bibeltekst. Lider. Du vet forresten ikke om det en R eller en P. Jeg kan si at det skal vise seg at det en P. Det et navn som begynner på P akkurat der. Og så har halve bokstaven, slik det på gresk. Et viktig navn en stad i evangelia som begynner på P. Tenk litt på det. Andre som vil lese noe? Oppfylt som, den forholdsvis enkel, der har du to hele ord. Da kan vi prøve å lese litt. Altså, jødene svarte, og så tekstet borte. Ja, vet av noen. Vet, det skal vises at det ikke et eget ord, det slutten på et ord. Livet av noen, å ta livet av noen. Så teksten borte, oppfylt som, teksten borte, ga til kjenne, teksten vekk. Le lider, skulle lide eller ville lide, et eller annet sånt, og så et navn på P. Hva kan det være for et navn? Forslag. Pilatus, det har du helt rett i. Navnet Pilatus starter der. Og hvor i evangeliet oss da? Cirka. På slutten, ikke sant? Og så det Jesu lidelseshistorie. Jeg var på Øytun Folkehøgskole i Alta med denne øvelsen her. Og når jeg viste den lappen, så tok det, jeg tror ikke det tok mer enn 30 sekunder før to elever visste bibelhenvisningen. Den ene visste det på grunn av god bibelkunnskap, tror du. Den andre visste det på grunn av en god telefon. For du kan gå inn på bibelen.no, nettsida til Bibelselskapet, og taste inn noen av disse ordene, og plutselig så spretter du opp riktig henvisning. Og da du i Johannes kapittel 18, vers 31-33, som vi ser deler til her, og vers 37-38 på baksida. Det som spesielt med denne lappen at alt som står på teksten her, helt vanlig Johannes evangelietekst. Ingen avvik, helt vanlig standard Johannes evangelietekst. Og når du fyller ut det som mangler, det som må ha stått på begge sider, så passer jo det perfekt inn. Den vanlige Johannes evangelieteksten som i din bibel. Det gjør det jo på gresk, da ser det slik ut. Og for meg så det da fint å se at høyre margen blir rett når du fyller inn resten til tekstet. Hvis ei line ble mye stuttere eller mye lengre enn de andre, så ville det betyde at den delen til arket som ødelagt kanskje inneholdt en variant, en forskjell i ordlyden. Men når alt ser ut til å stemme og passe perfekt inn, så det sannsynlig at ikke bare den lappen har høy vanlig kvalitet på tekstet, men resten til arket har høy kvalitet. Dette en avansert vitenskapelig metode som jeg har kallet for sjokoladepuddingmetoden. Og som du kjent med fra før. For eksempel, hvis du har en stor bolle med sjokoladepudding, og så skal du finne ut om den puddingen god, må du da ete hele bollen? Nei, det var godt å høre. Det finns enkelte som gjør det. Men det vanligvis nok å ta ei skjei og smake på, så kan du si, det var en god sjokoladepudding, kan du si. Og så stoler du intuitivt på at kvaliteten på resten av puddingen som du ikke har etet like høy som den skjeie du tok. Ikke sant? Det helt vanlig å gjøre. Og slik det også med den vesle lappen. Selv om det en liten lapp, så viser den høye kvaliteten, helt normal Johannes tekst, gjør det i hvert fall sannsynlig at resten av tekstet på sidene og de andre sidene i manuskriptet også hadde samme høye kvalitet. Og det går an å finne ut hvor stort arket var. Jeg sa at det fortsetter i vers 37 bak på funnet. Altså har det hoppet fire vers. Det må være plass til fire vers med tekst nedover. Og da begynner liksom manuskriptet å tre fram for oss. Sio på 20 ganger 20 centimeter. Med 18 eller 19 lino på hver side. 30-33 bokstaver på hver line. Og med den informasjonen kan du beregne at det må ha vært ca. 130 sider i dette Johannes evangeliet. Så ved hjelp av et funn som på størrelse med et bankkort, så ser du plutselig for deg hele manuskriptet. Og når vi har funnet ut, det fra Johannes evangeliet, kapittel 18, fra Jesu lidelseshistorie, når han blir forhørt av Pontius Pilatus. Skal vi prøve oss som tekstlesere her? og prøve hvordan det var å lese en tekst høyt I antikken. Og dere ser, det altså ikke så lett, men la oss prøve å lese I kor det som står, eller som må ha stått, da arket var helt. La oss lese langsomt I kor. Men jødene svarte, vi har ikke rett til å ta livet av noen. Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt, da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide. Pilatus gikk da inn I borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham. Veldig bra, nå har oss tydet det. Og det siste som gjenstår nå før oss slutter, det å finne ut hvor gammelt det? Når dette manuskriptet håndskrivet? Og da har det alt vært nevnt metoden karbondatering, at den gjør en måling av hvor mye som at I materialet av et lett radioaktivt stoff som heter radiokarbon 14. Det ikke den beste metoden, I hvert fall ikke den eneste, for å datere gamle manuskript. Det finnes en annen som minst like god, der du ikke daterer papyrusen, men... Du kan datere blekket eller rett og slett selve skriften, slengen på bokstavene. Det kan du prøve hjemme hvis du har et håndskrivet brev du selv har skrivet, og legg det ved siden av et brev bestemor skrev, cirka 1950, og et brev tippoldemor skrev rundt 1900, så ser du det forskjell på håndskriftet. Det individuelle forskjeller så klart, men den måten barn lærte å skrive på, varierte fra 10 år til 10 år og århundre til århundre. Så det forskerne gjorde da de skulle datere denne lappen, var å legge den ved siden av forskjellige typer håndskrift. For eksempel her. Lappen til høyre. Selv om du ikke kan gresk, synes du at det likner, ser dette ut som håndskrift fra samme århundre? Det gresk det til høyre. Men også legg merke til noen viktige forskjeller. Dette skrevet på papir, og det kom ikke brukt før år 900 eller 1000. Det små bokstaver, det opphell mellom ordet, og det sammenhengende løkkeskrift. Så alt forskjellig. Så dette et manuskript fra 900-tallet. Det I hvert fall ikke fra 900-tallet. Så legg oss det ved siden av Codex Sinaiticus fra 300-tallet, som vi så på I stad. Synes du det likner mer? Ja, det stemmer. Hva det som mer likt her? Enklere og finere, ja. Kanskje du synes det enklere fordi det store bokstaver? Og så det sammenhengende skrift, ingen mellomrom. Men samtidig ser oss at dette pergament, skinn altså. Og det betyr at det må være fra senere tid enn papyrus. Så det nok ikke fra sommerårundre det heller. Det mer likt? Ja, forsiktig nikking her. Og så legg merke til noen detaljer at du kan finne en E som henger sammen med en I gjennom midtstreken, ser du? Det tydeligvis en sånn egen sleng. Og det samme har du der nede. Det en slik detalj som tekstforskere ser etter, at dette kan være fra samme tid. Synes du ikke dette mer likt? Den best eller den? Den? Eller den? Nå høres det ut som optikeren din, ikke sant? Ja, bare utifra skriftbildet og helt uhøytidlig. La oss ta I håndsopprekning. Hvor mange synes det mest likt? Opp med hånd. Ja, hvor mange synes det mest likt? Litt grann flere der. Da skal jeg avsløre hvor gamle de Manuskriptet til høyre der datert til cirka 150 etter Kristus. Manuskriptet til høyre her datert til cirka 100 etter Kristus. 150 og 100. Og nå helt lynkjapt, tenk på et tal. Når ville du datert manuskriptet vårt? Den vesle lappen som oss har forsket på nå. Hvis du skulle sagt, det fra cirka det årstallet der. Hva ville du sagt? Rop ut. 135? 150? 120? Ja, dere plasserer dere mellom 100 og 150. Det en slags gyllen middelvei da. Hvis det ligner på begge to, så må det være fra mellom der en plass. Det var faktisk det de endte opp med. Colin Roberts og tre andre eksperter på gresk håndskrift og papyrus daterte det forholdsvis likt. Tre av dem sa at det skrevet i første halvdel av 100-tallet, og det fikk navnet Papyrus 52, og ble offentliggjort i 1935, og datert til ca. 125 etter Kristus. En av de fire sa det kan være fra før år 100, kanskje år 90, men de andre sa nei, det for tidlig. Det kan ikke være fra før Johannes evangeliet ble skrevet. Nei. Det sant. Dette funnet var et slags jordskjelv i teologien. Før denne tid så var det nok så vanlig, særlig blant tyske teologer, å si at Johannes evangeliet, fordi det var så forskjellig fra de tre første, så måtte det være skrevet nok så sent i historien. Så de daterte det ganske nøyaktig at Johannes evangeliet måtte være skrevet cirka år 160 etter Kristus. Sa den første tyske forskeren, og så siterte den andre den første, og den tredje den andre, og plutselig så var alle de tyske forskerne enige om at Johannes evangeliet fra cirka år 160. Og så finner denne lappen i Egypt, som viser at Johannes evangeliet har vært i bruk i Nildalen i Egypt, en eller annen gang mellom år 100 og 150. Såpass slingringsmån må en minst ha, kanskje mer. Første delen av 100-tallet. Og dit har det spredt seg helt fra Efesos i dagens Tyrkia, der evangeliet ble skrevet, så har ett eksemplar en håndskrivet kopi vært i bruk i Egypt og vært funnet der. Hva vil dette si oss? Det forteller oss at ingen kan komme og påstå at de fire evangeliene har vært skiftet ut på 300-tallet, diktet opp på 400-500-tallet, eller vridd og vrengt på til det ugjenkjennelige gjennom historien. I første halvdel av 100-tallet finner oss Johannes evangeliet med samme ordlyd som du har i din bibel. I bruk i Egypt, et tegn for vår tid. Og dette var det jeg gjerne ville dele med deg. Ikke for at du skal springe rundt og slå folk i hugget med fakta. Ingen som blir kristen av å tape en diskusjon. Men for at du selv skal bli et hakk mer trygg på at når andre rundt deg sier at Bibelen en forfalska bok, eller du kan ikke tro på den historien om Jesus som har vært vridd og vrengt på, så vet du med deg selv at oss har gode historiske grunner for å si at Bibelen ikke tomme ord, men troverdige. Og det var det jeg hadde tenkt å si i kveld. Og takk for at dere var så flinke til å høre på og komme med kommentarer og svar på mine spørsmål. Takk skal dere ha.